Parolas Claude Gacon. Hodiaŭ vi aŭdas intervjuon kun la svisa kanzonisto Olivier Zaut. Olivier Zaut, antaŭ unu monato ni anoncis la naskiĝon de via disko Tra l mondo. Ĉu vi povas fari la liston de viaj registritaj kanzonoj?
Fakte estas du kanzonoj meksikaj, du usonaj, unu perua, unu slovaka, tri ciganaj rusaj kaj tri judaj el Ruslando kaj orienta Eŭropo. Jen ekzemple unu strofo de Sur stepo moldava.
Kvazaŭ sonĝe trenadas la ĉaron, spireganta, grimpante ĉeval, kaj malĝoje rigardas kamparon, ligna kruco ĉe rando de val. Iam ventas sur stepo moldava, dum resonas sub hufoj la ter, iam plaĉas al koro cigana, nur vagadi en plena liber.
Ĉu vi faris komentarion pri ĉiu kanzono?
Ni estus volintaj, sed tiu tasko estas malfacila, ĉar eĉ se ĝi ampleksas kvar liniojn, tiuj supozigas iom longajn esplorojn. Fine tio estis laboro plia kaj eble la plej delikata kaj longa, pro tio ni rezignis kaj preferis indiki nur la devenon de la kanzonoj. Kiam mi diras ni, mi volas paroli pri Claude Piron, la tradukinto, kaj mi.
Kaj nun ni aŭdu alispecan kanzonon.
Jes, se vi volas, mi povas prezenti al vi usonan kanzonon, tre fame konata, kiu titoliĝas 16 tons en la angla kaj en Esperanto 16 tunoj. Tio estas ribela kanzono de usonaj ministoj, kiuj estis ekspluatataj de la kompanio, kiu laborigis ilin.
Oni diras che homo farigis el cot, sed homo consistas el carno cae ost, sango, muscoloi, nervoi cae haut, cun cerbo vacua cae cun dorsa port. Chargi dexes tunoin, por cio do, shuldi plian monon, dum mi shuldas iam tro, ne vocu min ne povus eriri for, ne mia estas ec la propra cor.
Cio estas viai proiectoi se tiu ci tre bela disco bone disvendigas?
Yes, ni devos unue vidi ciu gi bone vendigos, au estos nur por mi granda finanza fiasco. Sed estas permesite revi, ciu ne, tio neniom costas? Do mi revu cae diru che se tiu disco estos successo, Claude Piron cae mi tre shatus doni al gi aliaen fratoin. Jen kelkaj ideoj: disko kun originalaj kanzonoj en Esperanto, disko por infanoj, lulkantoj, popolkantoj aŭ tut simple kantoj el Eŭropo aŭ el Ameriko, Azio aŭ Afriko, kaj ĉu mi rajtas proponi tion? Disko kun maldecaj kanzonoj, ĉar estas belegaj da ili. Sed tio estas muziko por la estonteco. Nun estas unua disco vendota kaj grandaj ŝuldoj repagotaj.
Kaj nun la kanzonon Dum mi estis fraŭlo. Mi scias, ke vi multe ŝatas ĝin.
Jes, sed mi atentigas la geaŭskultantojn, ke tio tute ne estas persona geedziĝa sperto.
Dum mi estis fraŭlo, ho jes, ho jes. Dum mi estis fraŭlo, ho jes. Ne havis edzinon, sed glutis la vinon, mi volus frauligi de nove, jes, liberie ina frenes. min captis edzino, hopest, hopest, min captis edzino, hopest. Jen estis la fino del gioio culmino, cae della raffino del vivo fest, finicis la bona diges. Cae jen si ec mortis, hopest, hopest, cae jen si ec mortis, hopest. La coro refortis, la gioio min portis, min cio agordis al giù festen, mi spiris en fraula giarden.
Por concludi,
Mexica festotaga canzono, audu jenan matten canton.
Audu jenan matten canton, kiun cantis reg David, estas via festotago, kai ni gin cantos al vi. Vecchigiu, cara, vecchigiu, levigias matena sun, iam la birdoi cun ni cantat, jus in ec cascis la lun. Vecchigiu, cara, vecchigiu, levigias matena sun, iam la birdoi cun ni cantat, jus in ec cascis la lun.
Vi audis interviuon el Svislando pri la disco Tral Mondo de Olivier Zaut. Claude Gacon dira salvi gis reaudo.